Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Ora 10 și 35 de minute, astăzi de la ora 18, editura Polirom vă invită la Clubul Țăranului din București să vă cazați la hotel Amboș Mundoș, mai exact să vizitați un eseu de antropologie borgesiană semnat de renumitul antropolog Vintilă Mihailescu, prezent acum în studioul urban la Radio România Cultural. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această întâlnire. Genericul poate fi mai intens decât concretul. Iată, plecați de la această frază a lui Borges și mă gândeam că în Hotel Amboș Mundoș călătorim printr-o multitudine de cube, nu? Cuba reală, Cuba imaginată, Cuba pe care ne-o povestiți dumneavoastră, Cuba care vi se povestește de către cubanezi și Cuba pe care o vedeți în ochii altor turiști, nu? Sunt foarte multe straturi de poveste aici. Cu care dintre ele v-ar plăcea să rămână cel care va citi această carte?
Cu România. Probabil că trebuie să mă explic, pentru că în orice caz nu este un jurnal de turist, nu, exact, de călătorie. Ar fi fost și impertinent după două săptămâni să spui, bun, am înțeles cum e cu Cuba, asta să vă povestesc. Deci niciun caz nu este vorba despre așa ceva și când am spus cu ce aș vrea să rămân, sigur că e puțin metaforic, evident, cu România, pentru că de fapt toată cartea este un dialog în capul meu, cu mine însumi, dacă vorbești de unul singur, s-ar putea să ai o problemă. De fapt, conștient sau inconștient, vorbeam tot timpul cu un public românesc. Reflexul de la 20 de ani de pilule în dilema mi-a rămas și, de fapt, despre asta este vorba. Adică nu atât despre o radiografiere a Cubei, repet, nici nu era cazul, nu s-ar fi putut, ci de o privire în oglindă, o oglindă în care chiar poți să te vezi mai bine decât te așteptai.
Da.
Din nou Borges, evident. Da. Deci nu e în cum să spun, referința la Borges nu este o cochetărie literară.
Nu, absolut,
uite,
permanentă.
O fi eu antropolog, dar uite că mai citesc și eu cărți. Nu, cât de puțin. E chiar e acolo, e constitutivă.
Vorbiți despre turiști, vorbiți despre călători, despre aventură, despre vilegiatură, chiar și despre epifanie de foarte multe ori. Ce spune până la urmă felul în care călătorim despre cine suntem de fapt?
Aha. Pe această temă deja e o literatură imensă.
Este. Dar dumneavoastră o comprimați foarte bine și într-un stil foarte accesibil, inclusiv pentru cei care, să spunem, n-au parcurs toate tomurile aferente.
Evident. Da, bun, trebuie să recunosc din start că e prima dată când intru în universul all-inclusive, de care m-am ferit ca dracu de tămâie. Ori, fără să treci și prin acest spațiu, e foarte greu să înțelegi ce înseamnă mobilitatea turistică la ora actuală. Și chiar să înțelegi, să mă înțeleg pe mine, dar de ce am evitat eu acest spațiu?
De unde
e bâzdecul ăsta? Da. Și momentul în care treci și prin asta, îți dai seama care sunt diferențele. Deci, pe de-o parte, este clar că în societățile actuale, în general vorbesc, în măsura în care sunt prinse în această globalizare, suntem de fapt cu toți, într-un fel sau altul, prinși în mobilitate. Am redevenit nomazi, într-un fel. Avem libertatea de mișcare și ca atare avem repere ale noastre, ne construim ca identități într-un spațiu foarte multiplu. Nu mai ne naștem într-un sat și murim în acel sat, deci suntem ca sătenii de acolo. Bun, chiar dacă te naști în ultimul sat, până la 30 de ani, în principiu ai ocazia să vezi multe alte lucruri. Deci unde te miști și cu ce ochi te duci, evident spune foarte mult despre noi înșine. Cât de mult e greu de spus și aici încerc să fac un film că tipologie așa, privirilor și intereselor, ce scoate pe turist din casă, să zic așa, și de ce merge acolo sau nu merge și merge în altă parte, la ce se uită. Ori aici, cine la ce se uită, e o caracterologie, să zic așa, absolut fascinantă, care nu ține atât de cultură, adică nu poți să spui că românul față de belgian și față de coreană, sunt fiecare cultură se uită într-un fel sau altul. Nu, asta e transcultural. Dar e un univers de sine stătător și care, într-adevăr, din nou spune foarte mult despre noi înșine.
De ce căutăm autenticitate în alteritate? Vorbiți inclusiv despre acea marketizare continuă a patrimoniului unei culturi care trebuie să satisfacă la un moment dat nevoia aceasta a turistului, a călătorului, în fine, a celuilalt care vine în spațiul respectiv, de a regăsi o anumită autenticitate.
Da, cuvântul magic autenticitate, pe care noi știm mai degrabă din marketing, dar care e mult mai serioasă, după unii autori, mă refer la Charles Taylor, dar e mai puțin important, trăim într-o cultură a autenticității, care înseamnă un lucru foarte simplu, pe care îl vedem în toate reclamele și îl declamăm cu orice ocazie, be yourself. Trebuie să ai curajul să fii tu însuți. Bun, înseamnă asta e greu de spus, dar trebuie să fii autentic, trebuie să fii tu și fără alte influențe, tu însuți să-ți cauți valoarea în tine însuți. Și atunci, ceea ce cauți la celălalt, ceea ce cauți în afara ta, este tot o autenticitate. Drept care e o întreagă industrie a autenticului. Chiar economiști ăștia, foarte economiști cu algoritmii lor, cu calcule
foarte
și mai departe,
da,
preciși, deci nu poezie ce facem noi acum, vorbesc de mult despre economia experienței. Nu mai cumpărăm mărfuri, cumpărăm povești. Mergeți în orice târg de produse tradiționale, unde de multe ori produsele, marfa catare, e de la molul din colț, nu? Da, da, e cu clop, e cu niște
practic
usturoi.
Consumăm o cultură narrativ.
Evident, evident. Și o fantasmă.
Da.
Nu? Și dacă am prins că nu e autentic, s-a zis.
Nu mai e bună poveste.
Dar dacă e autentic, adică are o poveste, suntem dispuși să plătim dublu. Deci poate fi și, cum să spun, calculată financiar această autenticitate. Cât sunt dispus eu să plătesc în plus pentru o marfă care este autentică? Cât de autentică e și cum e autentică, aici
e
copywriter-ul,
da,
cum face storytelling-ul, e mai important aproape decât marfa.
E foarte interesant și iată, mă duce într-o zonă cumva adiacentă. Am început dialogul nostru de la oglinzile lui Borges cumva. Citindu-vă, m-am tot gândit la primii ani, la adolescența lui Borges și la călătorile lui la Geneva, pe urmă la Sevilla, pe urmă la Madrid, la acea perioadă în care Borges orbea în realitate și în fapt se întorcea ochiul lui interior, se întorcea spre biblioteca tatălui său din ce în ce mai mult. Cumva mi s-a părut că Hotel Ambos Mundos este și despre asta, despre cât suntem de orbi sau din potrivă de alerți în raport cu realitățile noastre exterioare și interioare.
Da, metafora care în cazul lui Borges e biografie, nu
da,
e după aceea a devenit da, metaforă, dar chiar și așa s-a întâmplat. Bun, dacă era doar o vorba despre o orbire anatomică, nu avea povestea în ea. Era o dramă fiziologică.
A fost o suprapunere, da.
Exact, deci a putut să devină metaforă pentru că i s-a întâmplat lui Borges și nu lui Gigel. În acest caz, metafora aceasta biografică este cât se poate de revelatoare, pentru că, într-adevăr, și asta e o poveste veche, adică nu redescoperim noi apa caldă, să fim serioși, e o poveste veche, cu cât și pe măsură ce îți închizi sau, mă rog, îți filtrezi privirea exterioară, se acutizează, devine mai vigilentă privirea interioară. Dar atenție, ideea că poți să faci asta chiar de la 12 ani se cheamă autism, deci nici asta nu este bine. Deci trebuie să ajungi totuși la o acumulare de celălalt, la o saturație de celălalt ca să poți să te întorci în tine însuți și de fapt să regăsești cu adevărat pe celălalt. Pentru că aici e un ca la tango, e un joc de doi. Identitatea este un joc cu alteritatea. Ideea că noi înșine, identitatea, autenticitatea noastră este așa, în sine, e acolo undeva și în interior și n-are nicio treabă cu ceilalți, este o prostie. Ne naștem goi. Ne naștem goi în sensul că nu e nimic ca noi și devenim ceea ce devenim prin relațiile cu ceilalți.
Mă bucur foarte mult că ați amintit despre tango. Vă definiți în această carte ca antropolog, entomolog și fluturi mnemotehnici, așa, din colecția dumneavoastră personală. Sunt de multe ori ritmuri, tipuri de muzică, tipuri de dans. Vorbiți despre tango foarte mult.
Da, și termin acest capitol, de fapt e despre dans, despre corp în ultimă instanță. Ultima frază este momentul în care m-am întors în Europa, pe primul aeroport, respectiv la Amsterdam, am realizat că sunt și voi rămâne inevitabil european. Corpul meu a suferit în Cuba, pe de-o parte, pe de altă parte, apropo de dans, ceea ce poți să înțelegi acolo și atunci poți să înțelegi mai bine civilizația europeană, pentru că civilizația europeană, și asta se vede prin contrast foarte bine în Cuba, civilizația europeană s-a născut sub semnul corsetului.
Da, e o parte foarte interesantă a cărții.
Adică sub semnul unui control al corpului, de la biserică la, cum spun, la stat, nu fă aia, nu fă aia, și aici, cum să spun, oricare dintre noi am trecut prin cei 7 ani de acasă, prin acest proces de civilizare. Ce n-ai voie să faci, cum trebuie să-ți controlezi corpul. Ei, mai puțin civilizați din acest punct de vedere, în Cuba n-au avut corsetul. Corpul a fost dansul, nu corpul dansează. Acolo vezi un corp care se exprimă prin dans, pentru că dansul este corpul și corpul este dansul. Sigur că eu pot să aud, adică, nu acum, când e mai tânăr, să învăț tango. Și chiar recunosc, dansam foarte bine tango, cum am învățat. Ce face corpul meu? Am învățat tango. Bun, foarte frumos. Cum poți să înveți și chineză și, sculptura. Dar nu e acolo. E, în Cuba vezi că tu niciodată nu vei fi acolo. Am văzut și descriu o scenă cu un englez foarte brit, așa, foarte brit.
Tipic, da.
Tipic, așa, în care e fascinat de o cubaneză care îl provoacă puțin tel și încearcă să danseze cu ea. Și e o scenă absolut jalnică, că se uită tot timpul la picioare să vadă unde să le pună. Și la un moment dat, când aceasta se învârte tot mai mult și ritmul crește, începând să se și plouă, se duce repede să ia o umbrelă, gentleman, nu? Să o păzească pe doamna să nu...
E un ritual european.
Un ritual european, la care pe aia o pufnește un râs și începe să danseze în ploaie și să rămâne cu umbrela, uitându-se cu un zâmbet larg, dar ușor, mă scuzați, stâmp, la acel corp care dansa sau acel dans care se încorporase în acea femeie. Acolo vezi, n-ai cum să explici, e nevoie de niște fotografii, ca să zic, de vizual.
Eu cred că textul dumneavoastră transpune destul de bine.
Cât am putut,
imaginea,
dar vă spun, în timp ce vorbeam, eu aveam imaginea și imaginea vorbește mult mai convingător decât poți să o faci prin cuvinte.
Cu siguranță. Eu recunosc că după ce v-am citit am simțit nevoia să îl reascult pe Ernesto Sabato vorbind despre tango. El are un cuvânt foarte frumos, quasi intraductibil, cumva, vorbind despre tango, el folosește acel desencuentro, este întâlnirea ratată dintre două corpuri și practic un al treilea dansator, frustrarea nu dintre cei doi.
Da. Într-adevăr, e greu de tradus acest lucru.
Este.
Da.
Vorbeați mai devreme despre corsetul acesta care ne strânge, vorbiți și despre corpul politic al lui Foucault, sunt explorate foarte multe concepte în cartea dumneavoastră. Mă gândeam, pentru că astăzi este ziua Constantin Brâncuș, că se poate face cumva o paralelă, pentru că până la urmă Coloana Infinitului este un text despre descătușare. Tensiunea aceasta dintre încătușare și descătușare e prezentă în Hotel Ambos Mundos, cred că de la prima la ultima pagină.
Da, și am început, de fapt, ați început cu citatul pe care îl dau Okamoto din Borges și aici se poate face o azi nu spunem analogie, o comparație cu Brâncuș. El are un ecorșe care din anii de studiu, nu de facultate, care e cât se poate de descriptiv, că asta este, nu? Și care îi plăcea foarte mult. Pe de altă parte, nu știm sculpturile faimoase ale lui Brâncuș. Și încerc să-mi aduc aminte, nu o să pot să redau textual, dar cam asta era ideea și era puțin formulată cam irreverențios. Adică toți ăștia, cam așa spune, toți cei care spun că arta mea este abstractă sunt niște tâmpiți. Mă scuzați, termenul tâmpiți era chiar al lui Brâncuș. Nu-și dau seama că, de fapt, e tot ce poate să fie mai real și mai realist, pentru că realitatea nu este doar aparență, este ceea ce se ascunde în ființa materiei și așa mai departe. Sigur că sculptura și antropologia nu sunt același lucru, dar e într-un fel același gen de, de demers, nu? Altfel rămâne anecdotic, nu? Bârfa îmi place foarte mult, sunt de acord, dar din când în când spuma bârfei trebuie să nască un concept.
Vorbiți despre lucruri foarte serioase, cum spuneam în această carte, într-un stil absolut spumos în multe ocazii, accesibil și într-un continuu dialog, aș spune, într-o intertextualitate cumva continuă cu, știu eu, albumul lui Cosmin Bumbuț, cu Războiul Mondial al Fumătorilor al lui Marin Mălaicu Hontrari, cu Toamna Patriarhului al lui Marquez, evident, și așa mai departe.
Aia e peste tot în carte, da.
Cum a fost pentru dumneavoastră scrierea aceasta, scrierea efectivă a cărții, care este polifonică fonică și intertextuală, cum spuneam mai devreme?
Păi, cred că e jumate din răspuns, e în faptul că am scris-o în 2 săptămâni și 20 de ani.
Da, este jumătate din răspuns.
Deci era acolo pe undeva, germina, dar nu știam. Da. Un fel de, cum spun, am scris-o de timp de 20 de ani, că am ieșit jurnal, fără să știu că o scriu. Și nici n-am scris-o. Dar a fost un declic.
A fost un declic.
Exact. Un fel de oglinda propriilor mele preocupări și așa mai departe, pe care brusc am văzut într-o oglindă zoom out, deci mai din cosmos așa. Deci diferitele detalii în care eram eu pierdut, ca orice om în detaliile vieții, nu? Brusc m-a săltat cineva într-o poziție așa în cosmos oarecum și am văzut toate poienițele copilăriei, toate micile animăluțe cu care și personaje cu care mă jucam și toate astea brusc au făcut o imagine pe care dacă nu o scriam repede o uitam. Deci am scris-o fără opriere și am exagerat. A fost mai puțin de 2 săptămâni.
De ce este realismul lor magic? E minunat acest titlu de capitol cumva și am spus că voi păstra ideea și o voi întoarce spre dumneavoastră.
Nu, el, exact ca la Brâncuș, nu mai spuneți că ce fac eu, e artă abstractă. Cred că dacă s-au luat în serios și s-au luat foarte în serios, sau că li s-ar pune această întrebare, aș spune, asta e problema voastră, europenilor. Realismul nostru este pur și simplu realism. Pentru că e un realism pe care voi nu prea îl înțelegeți, l-ați botezat magic, îmi pare rău, dar nu scriitorii latinoamericani.
E o poveste despre alteritate, cum e și cea cu dictatura până la urmă.
Exact, exact. Deci aici vezi foarte bine privirea celuilalt, în acest caz Big Brother într-un fel, nu? Privirea occidentală care dă etichete. Și acolo unde nu înțelege, dar îi place, dă etichete frumoase. Realism magic chiar îmi place ca formulare, o chestie fascinantă, nu? Dar dacă stai puțin tăla acolo și ai această impresie ca european, că îmi pare rău, pot să stau și 100 de ani în Cuba, tot european o să rămân, că asta e. Îți dai seama că e puțin tăla altfel, că e o magie, dar o magie pe care tu o simți ca occidental, cartezian, ca magie. Pe care eu nu o simt deloc, adică care e problema că dansez, m-a apucat pe mine în mijlocul străzii, nu știu, în Piața Unirii și mă văd cu noastră, a, ce bine, și plus că începem să dansăm în intersecție. Nicio problemă. Bun, încercați asta în București.
E o altă realitate. Da.
Putea să fie nu magic, da. Ci...
Mi-ați adus aminte, pentru că vorbeam mai devreme și de Marquez și despre această suprapunere până la urmă, inclusiv de spații mentale, cumva, care merg în paralel și se întâlnesc, se suprapun foarte rar. Există acea anecdotă povestită de Marquez din perioada pariziană între 57 și 67, când locuiau foarte mulți poeți sud-americani în același cvartal și o glumă pe care o făcea Nicolas Guillen, viitorul poet național al Cubei, era că deschidea geamurile larg dimineața, ieșea jumătate pe geam și striga: dictator a murit. Și atunci era Operon în Argentina, era Odria în Peru, cred că Rojas Pinilia în Columbia, toți ieșau la ferestre pentru că fiecare credea că a murit dictatorul lui. E un spațiu dominat de dictatură.
Da, deci asta și încă se vede, deci nu trebuie să știi istoria, da. o vezi, o simți. O simți. Am iarăși în minte imaginea unei bătrâne cubaneze, dacă vrea un artist, un fotograf, un regizor de film să imagineze, să facă casting pentru prototipul sclavului pe plantații, bătâna aia era acolo. Adică, cred că avea de la 80 spre 300 de ani, ceva în genul ăsta. Era mumificată, practic, da. Nu? Într-un cărucior făcut din niște scânduri și împinsă de nepot, strănepot, Dumnezeu știe, cu privire fixă, peste, ușor senină, dar cu tristețe în acea privire care nu poate fi descrisă în cuvinte. Deci semnele astea le vezi în continuare. Mergi ca turist, totul este, nu, safari. Safarizarea turismului e deja o regulă generală, mai ales pentru occidentali. Mergi la safari, la o fermă de contadino, un tipic țărănească, nu, care fiind turistică e tipic, dar e, arată foarte bine. Și dacă ai curiozitatea să mergi 100 de metri mai în spate de rândul de porumb, mă rog, de tristii de zahăr la ei, vezi aceiași țărani care taie tristia de zahăr în aceleași hane jerpelite, pe aceeași căldură, cu aceleași scule, cu aceeași privire îndobitocită.
E o întoarcere în timp.
E o întoarcere în timp, adică vezi, cum să spun, această relație între dictatură și omul de rând și țăran, să zic așa, o vezi încă acolo. Sigur că nu mai e ce a fost, dar nu poți să înțelegi cultura civilă, istoria Cubei, și eu vorbesc de Cuba pentru că am fost în Cuba, dar e sigur mult mai larg, fără această istorie a dictaturilor. Ori, din acest punct de vedere, de asemenea, nu poți să înțelegi comunismul cubanez fără această poveste. Am citit o dată, nu știu, de mult, n-ai importanță, fraza contează, un istoric care vorbea despre cruciade în Europa și mai departe și spunea, mi-a rămas în minte această frază, sigur că suntem creștini cu toți, important este împotriva cui suntem creștini. Or, acest lucru e fundamental și doar așa poți să înțelegi comunismul cubanez, de pildă. Pentru că a fost împotriva dictaturii, ultima dictatură care cumula dictaturile spaniole cu cea mafiotico-americană a momentului, aia, față de aia, în momentul acela a fost această revoltă, această revoluție. Și este încununarea 3, 4, 5 secole de lupte, de mai pică un dictator, vine următorul și mai departe. Deci nu poți să înțelegi acest comunism, care de fapt s-a etichetat ca fiind comunism după revoluție.
Absolut.
Pentru cei care sunt și au fost anticomuniști, antisistem, antifidel, da, sigur, cu o condiție. Nu te atingi de revoluție cu majuscula, aia e altceva. Aia e a noastră, e sfântă și e victoria noastră într-o istorie care n-a fost foarte veselă. În timp ce la noi comunismul a fost victoria împotriva poporului, nu a poporului.
Exact.
Ori fără o astfel de comparație, de altă măsură a propriei istorii.
Mărturisesc că întrebarea care mie mi-a fost cea mai dragă din toate cele care apar în Hotel Ambos Mundos, o carte despre întrebări, într-un fel, cu foarte multe întrebări,
exact,
nu?
Exact.
Ambos Mundos, până la urmă, paradis și infern, lume veche, lume nouă, toate aceste fațete ale omului, însă ce facem cu celălalt?
Exact, deși nu e formulată întrebarea ca atare, deși apare pe undeva,
da.
Apare pe undeva, răspunsul meu pentru mine, ca să zic așa, și în același timp crezul pe care de-abia acum am ajuns să-l formulez ca atare, dar pe care l-am practicat din nou, că am zis în Jordan fără să știu, dar așa m-a tras inima, ca să vorbesc mai poetic, să nu disprețuiești. Cred că acesta este imperativul etic absolut și poate fi formulat doar în mod negativ. Poate să fie imperativul pozitiv să-ți iubești aproapele, nu?
Da.
Foarte frumos, asta e foarte greu. Cum faci asta? Cum iubești pe celălalt? Formulat așa, e mai simplu, adică știi ce nu ai voie. Asta e mai ușor de controlat.
Ne întoarcem la corsetul european, nu? E mai ușor cu nuurile decât cu daurile.
Bun,
într-un
da,
fel,
dar da. Corsetul la care mă refeream a fost castrator, deci ne-am pierdut Occidentul și a pierdut corpul, această spontaneitate, ca să câștige rațiunea.
Da.
Deci fără acest joc, sigur, fără acest corset al păcatelor cărnii, nu ar fi triumfat rațiunea și așa mai departe. Dar în acest caz, cred că e răspunsul la întrebarea aceasta, ce facem cu celălalt. Orice am face, trebuie să păstrăm cât ne ține morala și ar fi bine să ne ține, să păstrăm acest imperativ.
Nu se disprețui.
Celălalt nu trebuie disprețuit. Nu trebuie să fii de acord, ai cu totul altceva, dar nu disprețui.
Și o ultimă întrebare, ce volum de Borges ați avut cu dumneavoastră în Cuba?
Nu, am avut întâmplător, care efectiv a fost întâmplător. Din cele două volume de opere complete aveam primul volum. N-a fost o alegere, a fost o întâmplare.
O întâmplare fericită. Vă reamintesc că astăzi de la ora 18 editura Polirom vă invită la Clubul Țăranului din București, unde se lansează volumul Hotel Ambosmundo, scurt eseu de antropologie borgesiană semnat de antropologul Vintila Mihailescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi astăzi în oraș.